kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo biyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgalaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 18 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Hadda guyyaan roobii muddee 14 bara 2016 ashama akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sana dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqoon oleeti oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun milkii dhabuu guyyaa sabaa fi sablammootaa wayyaanee ilaalchisuun gabaasaa qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiiga ilmaan sabaa dhangalaaseef yoomiyyuu eessattuu gaafatama jalaa hin bahu mata duree jedhu jalatti waan qindeeffannee isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana boonu hordofaa isiniin jedhaa amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anifsaa Gaaddisaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinoota bahaaf Arsii keessatti Diina Haleeluun injifannoo galmeesse. Irreef gaachen uummata Oromoo kan ta'e humni addaa waraana bilisummaa Oromoo muddee 11 bara 2016 godina Arsii Bahaa naannoo Asallaa Bosona Gaalamaa jedhamu keessatti agaazii maqaa sakattaan mootummaan wayyaanee akka isaan uummata hiraarsaniif bobbaase haleeluun 4 ajjeese 3 ol ammoo madoo taasisuun gabaafameera. Haluma wal fakkaatuun Baha Oromiyaa keessatti sababa ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuun sakattaa bal'aa fi eegumsa naannoo maqaa jedhuun uummata gooluuf waraana mootummaa wayyaaneen bobbaafaman irratti waboon tarkaanfii fudhateera. Muddee 6 bara 2016 Harargee Bahaa magaalaa Harar keessaa bakka Ajiib jedhamee beekamu irratti tarkaanfii fudhateen poolisoota diinaa 2 Nasru Amiinii fi Wandiyyee Baqqalaa jedhaman madeesseera. Muddee 7 bara 2016 Harargee Bahaa magaalaa Harar keessaa bakka Shankooraa jedhamee beekamuttis tarkaanfii fudhateen Qondaala Tika Wayyaanee Tamasgeen jedhamuu fi Ittaanaa Bulchaa naannoo Shankoor ajjeesuun piistoola tokkoo fi birri Itoophiyaa 11,000 irra boji'eera. Haluma wal fakkaatuun waboon muddee 9 bara 2016 Harargee Bahaa Ona Goola Odaa bakka Haroorettii jedhamutti humna diinaa kan sakattaarra ture haleeluun diinarraa 9 ajjeese 11 madeessuun kilaashii 7 hidhannoo waliin akkasumas rasaasa kilaashii 800 ol irraa booji'uun injifannoo galmeessee jira. Kibba Lixa Oromiyaa magaalaa Tulluu Boolloo fi Sabbataa keessatti mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaan hidhamtoota Oromoo dhukkubsatan yaala akka hin arganne gochuun hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Giddugaleessa Oromiyaa godina Kibba Lixa Shaggar Onabachoo mana hidhaa magaalaa Tulluu Boollootti kan argaman hidhamtoota Oromoo dhukkuba garaagaraaf saaxilaman akka isaan yaala hin arganne gochuun mootummaa wayyaanee dararaa jiraachuun ibsameera. Hidhamtoota Oromoo achitti hidhamanii yeroo ammaa dhukkuba hamaaf saaxilamanii yaala dhorkataman keessaa ilmaan Oromoo 4 Daanyee Boonsaa, Taarikuu Guutamaa, Abbuu Naggasaa fi Mootii Diidhaa jedhaman akka malee dhukkubsachaa akka jiranii fi yaala akka dhorkataman barameera. Haga gaafinuti isin gaafannef deebii sirnaa kennitanitti dhukkubsattanis yaala beeloftanis nyaata ijaan arguuyyuu hin dandeessan ittiin jedhamuun yakka dhala namaa irratti hin raawwatamne ilmaan Oromoo kanneen irratti raawwatamaa jiraachuun barameera. Yakka kana hidhamtoota Oromoo kana irratti kan raawwataa jiru hoogganaa waajjira poolisii onichaa nama Sisaay Baayyisaa jedhamu waggaa ta'u namni kun ajaja kallattiin hoggantoota waajjira poolisii fi dhimma nageenyaa kanneen akka tokko komaandar lammaa bultoo itti gaafatamaa waajjira poolisii onichaa, lama komaandar Abbabaa Baayyuu itti gaafatamaa ittisa yakka onichaa, sadii inspektar Baqqalaa Wayyeessaa qorataa yakka onichaa irraa fudhachuun akka ta'e guutummaatti irra gaamee jira. Namoonni kunneen hidhamtoota Oromoo qarshii 10,000 yoo fiddan gadis hin dhiifne jechuun saamicha raawwataa akka jiranis barameera. Gochaawwan walfakkaatan godina kana magaalaa Walisoottis hidhamtootaa fi abbootii qabeenyaa irratti hoggantoota waajjira poolisii godinaa fi abbootii seeraan raawwatamaa akka jiru baruun danda'ameera. Basaastotaa fi lukkeelee wayyaanee ilmaan Oromoo basaasuun diinaaf dabarsanii kennaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee itti fufe. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsaa kan ture Addisuu Fayyisaa namni jedhamu yeroo adda addaatti akka inni gochaa farrummaa kanarraa dhaabbatuuf akeekkachiisni kennamuufis irraa dhaabbachuu waan dideef torbee darbe maallaqa 100 irraa saamuun akka inni gochaa farrummaa kanarraa dhaabbatu akeekkachiisni xumuraa laatameefii jira. Lukkeen diinaa kun yoo gochaa kanarraa dhaabbachuu baate tarkaanfii maayiin kan irratti fudhatamu ta'uu qaamni tarkaanfii kana fudhate jabeessee akeekkachiiseera. Ayyaana sabaaf sablammii jechuun mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF mooraalee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti karoora hololaa hafarsuuf yaalee diddaa sabboontota barattoota Oromootiin fashale. Holola dharaan uummata gowwoomsuun akkuma duraa waan itti milkaa'u itti fakkaachuun mooraa barnoota olaanoo adda addaa keessatti waamicha ayyaana sabaaf sablammii barattoota Oromoof godhe barattoonni kamuu atuu irratti hin argamin gartuun ergamtuu wayyaanee qofti irratti hirmaachuu odeessi muddee 10 bara 2016 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Haromayaa, Yuunivarsiitii Mattuu fi Yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas mooraalee kanneen biroo keessatti barattoonni diddaa isaanii agarsiisuun karoora diinaa hoongessaniiru. Akka waan barattoonni irratti hirmaatanii fakkeessuun waltajjii qophaa irratti ilmaan Tigree fi goobantoonni garaaf bulan kanneen ilmaan Oromoo basaasan qofti akka irratti hirmaatan maddeen gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa addaa qabnu oduun booda isiniif dhiyeessina. Oduu xumuraatiin lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Onawaamaa Hagalootti mootummaan wayyaanee karaa ergamtoota isaatiin ilmaan Oromoo hiraarsuu itti fufe. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo gahe mul'isutti muddee 10 bara 2016 humni gita bittuu wayyaanee godina Wallaggaa bahaa Onawaamaa Hagaloo keessatti ilmaan Oromoo nagaa adamsitee qabuun mana hidhaatti guuraa akka jirtu ibsameera. Haaluma kanaan kaadhimamaa barsiisaa kan ta'e Shallamaa Tasfayee reebicha hamaa irratti raawwachuun mana hidhaa magaalaa Mooxee jedhamtu keessatti dararamaa akka jiru barameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Milkii dhabuu guyyaa sabaa fi sablammootaa wayyaanee ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan geenya itti dhiyaadha.
Uummanni bal'aan Oromoo keessattuu waggaa tokko as warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa jabaa gaggeessaa jiruun mootummaa abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa galchuun labsii hatattamaa akka labsituu dirqisiiseera. Labsii kanaan dahattee ilmaan Oromoo hedduu karaa waraanashee Agaazii jedhamu kan humna addaa Oromiyaa qofarratti aangeeffame komaand poost jedhamuun ajajame ajjeesaa hidhaatti guuraa fi biyyaa baqachiisaa jirti. Sochiin uummataa diddaan ilmaan Oromoo gootooti dargaggoota Oromoo jabaatee bakka jirutti wayyaaneen labsii muddamaa baafadheen biyya tasgabbeesseera. Nagaan bu'eera, dimokiraasiin hundeen diriireera, walqixxummaan uummattootaa mirkanaa'eera, mirgi uummattootaa kabajameera, Rakkoon bulchiinsi gaarii furameera. Walumaagala ummattooti ani bulchu kan jaalalaan dhibbaan dhibbatti na filatanii naan bulaa jiranidha jechuun dhibbana maqaa ayyaana sabaaf sablammoota jedhuun dibbee kijibaa rukkutaa jiraattus mormiinii fi diddaan ummattootaa keessattuu kan ummata Oromoo daran jabaatee itti fufeera. Dhibbana maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuunis ummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru dirqiin dirreetti baasuun akka waliin hafarsu gochuuf yaaliin murni weerartuu wayyaanee taasifte ummata Oromoo fi ilmaan isaa gootota qeerroo barattoota Oromoon harkaa fashaluu fi onga'uu gabaasaaleen ibsanii jiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanee maallaqa ummata irraa saante miiliyoonota hedduun lakkaa'amu dhangalaasuun godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa akkasumas dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessaa mara keessatti jala deemtoota fi garaaf bultoota ishee bobbaasuun ummata Oromoo dirqiin baasisuun ayyaana sabaaf sablammootaa maqaaf qofa kabajamu kan dantaa wayyaanotaa qofa tiksu akka kabajaniif afaan qawween humnaan dirqiin baasisuun akka waliin hafarsan shubbisan taasisuuf ijibbaati goote duraa fashaleera. Qeerroo dargaggooti Oromoos ummata isaa waliin ta'uun mootummaa wayyaanee maqaa ayyaana sabaaf sablammoota jedhuun qabsoo fi yaada ummatichaa gara dabarsuuf olola ishee afarsitu harkaa buusuun ayyaanni kijibaa wayyaanee kun akka addaan citu taasisuudha gabaasaan qeerroo ba'aa jiru kan addeessu. Haaluma kanaan godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Shaambuu, Nunnuu, Qumbaa, Gimbii, Mandii, Najjoo, Baakkoo, Amboo, Giincii, Jimmaaf kanneen biroo keessatti murni hattuu fi saamtuu wayyaaniin karaa dabballoota jala deemtoota fi garaaf bultoota isheen ummanni akka ayyaana sabaaf sablammootaa kana dirqiin ba'ee kabajuuf tattaaffii guddaa gootuus akka milkoofne gabaasaan ba'e kun addeessee jira. Diddaa ummata Oromootti kan aarte wayyaaniin humna waraanaa ishee keessattuu kan agaazii jedhamu poolisoota federaalaa humnoota tikaa akkasumas hidhattoota gandaa ummatatti bobbaasuun ajjeesisaa jumlaan manneen hidhaatti naqsiisaa akkasumas qeesaanii irraa baqachiisaa akka jirtudha gabaasii nu dhaqqabe kun dabaluun kan saaxilu. Haaluma walfakkaatuun mootummaan abbaa irree wayyaanee impaayeriitti afaan qawween bulchaa jirtuu fi aangoorraa darbatamuuf miila tokko qofaan dhaabbataa jirtutuun akka waan nagaa qabdu fakkeessuufis ayyaanuma kijibaa ishee sabaaf sablammoota jedhamu kanaan yaaliin barattoota Oromoo gawwamsuuf jecha dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa adda addaa keessatti qopheessites gootota qeerroo barattoota Oromoon harkaa fashalaa'u gabaasaaleen Oromiyaa irraa nu dhaqqabaa jiraniif agudhu. Haaluma kanaan ayyaanni sabaaf sablammootaa wayyaanee dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen akka yuunivarsiitiilee Wallaggaa, Mattuu, Amboo, Damee, Awwaaroo akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaada barattootaa ittiin gara dabarsuuf qopheeffame diddaa barattoota Oromoon akka fashalee gabaasaan qeerroodhaa hubachiiseera. Ummanni Oromoo fi ilmaan isaa gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo gamtaan wal ta'uun ayyaana kijibaa wayyaanee kan dirqiin baasamee akka kabajuuf taasifame kana diddaa jabaa mul'isee waan jalaa busheesseef jecha ergamtoota ishee garaaf bultoota fi jala deemtoota ta'an Oromiyaa mara keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo nagaa jumlaan qabsiiftee hidhaatti darbaa akka jirtus bira ga'amira. Godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa mara keessatti yeroo ammaa kana waraanni wayyaanee qabeenyaa Oromoo fi Oromiyaa saamaa lammiilee Oromoo nagaa hidhaa ajjeesaa reebaaf goolaa akkasumas shamarran Oromoo irratti yakka gudeeddii hamaa raawwachaa jiraachuunis ibsameera. Kana malees waraanni wayyaanee kan aantummaa ummataa hin qabne kunis ilmaan Oromoo hanga kiisa isaanii sakatta'uun sabbataa dholii dabalatee hiikuun Oromoo irratti duula saamichaa bifa adda addaa gaggeessaa jiraachuunis bira ga'ameera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ofumaa labsii muddamaa baasuun akka saree maraattee olii fi gadi fiiguun Oromoo hiraarsaa jirtu kun maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa fashalsitan jedhuun keessattuu gootota qeerroo dargaggoota Oromoo magaalaa Naqamtee fi yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa hidhaa reebichaaf doorsisaan goolaa akka jirtu gabaasi qeerroo bakkichaa nu dhaqqabee fagodhee jira. Magaaluma Naqamtee keessaa ilmaan Oromoo nagaa keessattuu sabboontoti Oromoo quuqama sabaa qaban hedduu maqaa ummata kakaastan ummata narraa gorsisan jedhuun wayyaaneen ukkaamsitee bakka buutee isaanii dhabamsisaa jiraachuun dhaga'ameera. Ajjeechaan hidhaan ukkaamsanii dhabamsiisuun magaalaa Naqamtee keessatti akkaan babal'atee jiraachuunis ibsamee jira. Haaluma walfakkaatuun ayyaanuma sabaaf sablammootaa kanaan walqabate barattooti Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa poolisoota federaalaa fi humnoota tikaa wayyaaniin goolamaa akka jiranis qeerroon ibseera. Murni bicuu wayyaanee ergamtoota ishee garaaf bultoota ta'an gara yuunivarsiitii Wallaggaatti bobbaasuun barattoota walitti qabanii ayyaana kijibaa ishee akka waliin shubbisan gochuuf yaaltus giddabarattooti oromo agarsiisanii fashaluurraa kan ka'e karaa poolisoota ishee federaalota jedhamaniinii fi humnoota xiqqaan barattoota irratti miidhaa geessisuu itti fuuftee jirti. Yeroo ammaa kanas mooraan yuunivarsiitii Wallaggaa poolisoota federaalaa wayyaaneen xiyyeeffannaa jala jiraachuu fi barattooti oromo addatti adamsamuun hidhama akkasumas ukkaamsamanii eessa buutee dhabamsiifamaa jiran. Dibbanuma ayyaanuma sabaaf sablammootaa wayyaaneen walqabatees barataan Oromoo Morichaa Hundee Tafarii jedhamu humnoota xiqqaa wayyaaneen butame eessa buuteensaa akka dhabameetu eerame. Barataa Hundee Tafariinis yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa muummee barnootaa veterinarii waggaa tokkoffaa fi bakki dhaloota isaa Dambii Dolloo akka ta'e kan ibsame yoo ta'u innis badii tokko malee oromummaa isaa qofaa iyyakkame barnoota isaarraa butamee akka dhabamsiifameetu ifa ta'e. Labsii muddamaa wayyaanee keessatti ummanni Oromoo tarkaanfii faashistummaa fi olola dharaa wayyaanee kamiifuu otoo hin jilbeenfatiin diddaa cimsee itti fufeera. Kanaaf ammoo ragaan diddaa ayyaana kijibaa sabaaf sablammoota wayyaanee irratti ummanni Oromoo fi gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa ifatti ammas irra deebiin agarsiisanii akeeka diinaa fashalsaniidha. Ummanni Oromoo hanga bilisoomuu fi Oromiyaan walaboomtuutti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo tasumaa hin dhaabbatu. Ciminaan itti fuufaam. Hora bulaam.
Kodoo dhabduu, saati saati keessi tu barbaadaa duuma kabduu,
Fatota Kenya tokkola majenne qoppi Kenya samayi irregenye jirra innis mootummaan abbaare wayyaane igeel man saba dangalaasef yomi yu esattu gaafata majala himbahu matadure jedu jalatti waanqinde fanne simbrangenya dufana bu nordofan afferra Kenya
igni saba Kenya dangalaye hinafu igni saba Kenya dangalaye hinafu inidi gailman oromo dangala sa trefi jirus kanarkai sa argachuni nolu enyu hujrenya sa kesati kanarkasa buaho jisa argachu wani nafnitawu ifat targajirra kangari hojjate akkagarumma isaati kanangunkaba barinafkinne jede yarayo kayyakadalages akkuma hoji isaati adaba isamalu umarratti salbina kessa himbane akkahugugatu shakkin injiru dugana dunya kanarat mullacha turefijirus kanumaraganu ba hundu buaho jisa oleha bulumale numasassabata kesuma warri abboti yore warri kawwefi humna yeroof kabanitti fayyadamani of tulumman yakkana marratto jetan iga ilmanamatin harka dikatan debiani harka namatti kufuwani nolleda ugana kasiyammo biyota garagara kesatti mullatera mullachas jira abbanre ummatto tabiyeisa danga male fita ture sada musen umarratti namotu mafita turen bollahan tuta kesatti kabame dua hintane due ardi ke sajiru afrika ke satis abba irre isadumataun innil manama hakati sisat ilala ture kanugga furtama ol biya libya ite bita ture almol fakkatum bo bishani ke satire bame kararra butame due president tilaberia kanture abba nre namafitum bekamu charles taylorris kuno yakka ummata liberia ratira wacha ture manamurti dil adunya timatame zaheg jira tumri wayane harras angofi qawen harka qabajette ummato oromo akawli galatimmo sabafi sablam mota empire ethiopia kesa jumlam fita jurtus kanu mafdema wayanen wogotan digdemishan andarbanif kesuma mo wogota lama andarbanif finjilatum ragabrum mafini najru walkabate yakki oromo ratirawatin injiru Atauti yakko wogotan digdemishan andarbani frawacha turte kana marau akka itigafatamtu tumurishis akka sada musen akka charles taylor akka Muhammad Gaddafi ta'uun ishii shakkiin hin jiru. Kan yakka hojjetu hundu yeroof nama biraa miidha itti fakkaatus deebi'ee akka isa waraanu mul'achaa ture mul'achaa jirati. Waan ta'eefis kan wayyaanettis deemaa jiru kanuma. Eenyuyyuu qabeenya fi hangoo abdatee qawwee harkaa qabuun nama miidhuu ajjeesuu saamuu roorrisuu danda'a. Akkuma wayyaanee harraa jechuudha. Wayyaaneen harraa Oromoo ajjeessaa fi saamaa jirti. Borgaruu kan harkashii ummanni Oromoo immoo dhiiga ilmaan isa dhugaaf jigee fi jigaa jiru kanaan numa bilisummaa isaa gonfata. Abbootiin irree yeroo qawwee harkaa qaban yeroo nama ajjeesuu hidhuu fi dararuu danda'anitti angoo isaanitti aduu waan dhiitu itti hin fakkaatu. Inni qawwee harkaa hin qabne nama isaanitti hin fakkaatu. Dangaa malees yakkoota hedduu dalagu. Wayyaaneen waggoota 25 darbaniif ummata Oromoo mankaraarsaa turte har'as maqaa labsii yeroo atattamaatiin itti bobbaatee saama fi ajjeesaa jirti. Waraanni wayyaanee nama nagaa dhukaasee ajjeesuu reebee qaama hir'isuun alatti saamichaa fi dubartii abbaa qabdu humnaan qabee gudeeduu bal'inaan gaggeessaa jira. Wayyaaneen ofii ishiitiif dhukaaftee nama ajjeesuu hiitee dararuu fi saamuun alattis saboota biyyattii keessa jiran walitti buusuun shiroota hedduu dalagaa turteetti. Ummattoota biyyattii keessumaa ammoo ummata Oromoo mirga isaaf qabsoo gaggeessuu addatti irratti xiyyeeffattee yakkishiin waggoottan 25 darbaniif hin raawwatin hin jiru. Yakkii fi shirrishii kamuu garuu qabsoo ummattoota cunqurfamoo keessumaa kan Oromoo laaffisuus ta'ee dhaabuu hin dandeenye hin danda'uus. Oromoon kaleessa irras qabsoo irra jira. Qabsoon kunis amma Oromoon bilisummaa isaa argatutti kan dhaabbatu miti. Wayyaaneen jaalattees jibbitees irree cunqurfamtootaatiin akka boolla bu'uuf jirtu haalli qabatamaan yeroo ammaa kan Oromiyaa akka waliigalaatti ammoo impaayirittii keessa jiru ifatti mul'isa. Wayyaanee har'a hangoo fi qawween harkaa qaba jettee yakkoota lakkaa'amanii hin dhumne nurratti dalagaa jirtus haree akka boolla buusu shakkiin hin jiru. Hunduu kan harka isaa numa argata waan ta'eef ummanni Oromoo dhugaa isaa mirga abbaa biyyummaa gaafii haqa gaafachaa tureef yeroon deebii itti argatu akka biiftuu ganama dhiiga ilmaan isaatiin qarreerraa anga'aa jira. Goonni tokko yoo wareegamu goonni kumaa kitilli biqilaa akkuma mul'achaa jiru anatu ummata kootiif dursee wareegama kan jedhee qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiru lakkoofsa hin qabu. Oromoon qabsoo ilmaan isaatiin yeroon inni mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatus fagoo miti. Murni weerartuun gabroonfattuu fi saamtuun waggoottan 25 darbaniif hidha ajjeechaa dararaa fi saamicha gaggeessaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa malee dhangalaasaa turte wayyaaneenis hojii ishii isa waggoottan 25 darbaniif facaasaa turte hammachuu eegalteetti. Yeroon itti isa dhuma hammattus fagoo hin jiru. Wanti yeroo ammaa kana murna gabroonfattuu tana ofirraa buqqisuuf nu hafe waa xiqqoo qofa. Innis ibidda itti qabate fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kana caalatti afarsanii guyyaa xumurashii gabaabsuudhaan akka summii facaafatte yeroo dhumaaf hammattu godhuudha. Ummanni keenya akka gabrummaa jalaa dafee ba'uuf qabsoo eegalle, qabsoo hidhannoo, fincila xumura gabrummaa, qabsoo dippiloomaasii keenya bakka jirrutti jabeessine itti fufuudha. Hundi keenya sababa walirraa barbaaduu dhiifne eessattuu haala kam keessattuu waliin dhaabbachuu afaan tokko haasa'uudha. Dinnee didaa jechuun fincila jabeessuudha. Qabsoo keenya qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa dhiiga fi lafee gootota meeqaa itti dhangalaafne fi cabsine galmaan ga'uuf cichoominaa fi murannoon qabsaa'uudha. Haala kanaan caalatti sochoonan nus sanyii dhiiga keenya gadi naqnee lafee keenya itti cabsinee facaafanne bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa keenya ni gonfanna. Kanaafuu qabsoo keenya haa finiinsinu. Harka wal qabannee diina irratti haa fuulleffannu. Abbaa irree qabsoo malee falligateetti uummata irraa buusu hin jiru waan ta'eef oduurra hojiin iddoo marattuu haa cimnu jenna.
Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu salam darumye kasom bili somna khinda ine gano yeye walami nega umam nebi sarbam nebi tenu salam darumye kasom bili somna khinda ine gano baba gabrumali badane intenyu Arbada gabrumba amma beragandu Gani tiban lafenda bajar warega mudabi bade bijera
Irrenu tayyarab,
Egan na gefato ta Kenya kabajemofi yala tamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo raqopina dafqabanne de anne kanuman gola ba mejira qopio fakkatu bratin hangol debnutin na gafi fayya kesanof jirada ingifanno ummato oromo
የኦሮሞነ ጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞነ ጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት 12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል ሊዮም ረቡ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይደረሳችሁ። አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ወደናንተ ይደርሳል። መግለጫው እንዳበቃ የነጻነት ትግል በመራዋያ እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ ያሰናዳነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ የምጋብዛችሁ የእለቱ አስተናጋጅ እኔ ባረንቱ ገዳነኝ ዜና አቀዳሚ ነው። እነሆ ወደ ዜና።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ 24ቱን ከጥቅም ውጪ አደረገ። የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ የላከልን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ኦሮሚያ ለወያኔያዊ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሚል ዲስኩር ለማናፈስ በተሰማሩ የሥርዓቱ ቅጥረኞች ላይ እርምጃ ወስዷል። በዚሁ መሰረት ታህሳስ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐረር ከተማ ውስጥ በተለምዶ አጂብ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠራት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ነስሩ አሚንና ወንድዬ በቀለ የተባሉ ፖሊሶችን አቁስሏል። በንጋታው ማለትም ታህሳስ 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ እዚያው ሐረር ከተማ ሸንኮር በሚባል ቦታ በተወሰደ ጥቃት ተመስገን የተባለው የወያኔ የደህንነት ሹምና ሌላ የሸንኮር አካባቢ ምክትል አስተዳዳሪ የሆነ የወያኔ ተላላኪ ተገድለዋል። በእርምጃው አንድ ሽጉጥና 11000 ብር መማረኩም ታውቋል። በሌላ ወታደራዊ ዜና ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመስራቅ አረርጌ ዞን ጎለ ኦዳ ወረዳ ሐሮሬሰ በተባለ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአሰሳ ላይ የነበረን የጠላት ኃይል በማጥቃት 9ኙን ገድሎ 11ዱን በማቁሰል 7 ክላሽ ጠመንጃዎችን ከነ ሙሉ ትጥቁና ከ800 ጥይቶች ጋር በመማረክ ድል ተጎናጽፏል። በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በወያኔ ተላላኪዎችና በንብረታቸው ላይ የሚወሰደው የቅጣት እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ወያኔ ባሰማራቸው ኃይሎች ላይ የቅጣት እርምጃ የሚወስደው ኃይል እርምጃውን በመቀጠል ታህሳስ 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከአዋሽ ወደ አዳማ ከተማ በመጓዝ ላይ የነበረን የጠላት ተላላኪ ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ አጥቅቷል። ሙሊየን ጋቱ በተባለው ተላላኪ ንብረት የሆነውና የሰሌዳ ቁጥሩ 3 25916 የሆነው ተሽከርካሪ ወደመ ሲሆን 5600 ብር የሚገመት ንብረትና የሞባይል ስልኮችም በጥቃቱ ወድመዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሙከጡሪ አካባቢ የኦሮሞ ወጣቶችና ብሔርተኛ ዜጎችን ሰልሎ በማሳሰርና በማንገላታት ተግባር ላይ የተሰማራው አስራት የተባለ የወያኔ ሰላይ ንብረትና መኖሪያ ቤት ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል። በዚሁ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ ልዩ ስሙ ቱሉ ዲምቱ በተባለ ቦታ በሁለት የወያኔ ቀጥረኞች ላይም እርምጃ መወሰዱን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። በተመሳሳይ ሁኔታ የእርምጃ ኃይሉ በምዕራብ ሸዋ ዞን እንዲሁም በምስራቅና በምዕራብ ወለጋ ዞኖች ውስጥም ጥቃት ሰንዝሯል። በሌላ ዜና ከሰሜን ሸዋ ዞን ወደ ፊንፊኔ የሚወስደው ጎዳና ጫንጮ ወረዳ ኩዩ አካባቢ እየተካሄደ ካለው ህዝባዊ እንቅስቃሴና ተቃውሞ ጋር ተያይዞ በህዝቡ መዘጋቱን ምንጮች ገልጸዋል። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በህርተኛ የኦሮሞ ተማሪዎችን ሲያሳስር የነበረው አዲሱ ፈይሳ የተባለ ሰላይ ላይ እርምጃ ተወስዷል። ተላላኪው ከእኩይ ጠላታዊ ተግባሩ እንዲታረም ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ሲሆን ካልታቀበ የመጨረሻ እርምጃ እንደሚጠብቀውም አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ህዝቡን በአሳሳ ሽፋን ለማዋከብና ለመዝረፍ የተሰማሩ የወያኔ ወታደሮችና የስርዓቱ የደህንነት ኃይሎች እርስ በርሳቸው መጋጨታቸው ታውቋል። ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በቢሾፍቱ ከተማ ቀበሌ 05 ውስጥ የህዝቡን መኖሪያ ቤት በማሰስ ለማዋከብና ለመዝረፍ የተሰማሩ የወያኔ ኃይሎች የተጋጩ ሲሆን በዚህ አጋጣሚም ለወከባ የተሰማሩበት ግለሰብ አምልጧል። የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ህዝቡን ማሰርና ማዋከቡን ቀጥለዋል። ከምዕራብ ኦሮሚያ ታህሳስ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የወያኔ መንግስት ባሰማራቸው የሽብር ኃይሎቹ ህዝቡን እያዋከበ ነው። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ዋማ ሀገሎ ወረዳ ውስጥ ስርዓቱ የኦሮሞ ዜጎችን እያሰረ ሲሆን እጩ መምህር ሸለመ ተስፋ የተባለ የኦሮሞ ዜጋ በሞጤ ከተማ ወህኒ ቤት ውስጥ እየተዋከበ ይገኛል። በአካባቢው ህዝቡ መውጫና መግቢያ አጥቶ እየተንገላታ እንዳለ ያመለከቱት ምንጮች ሆኖም ግን ህዝቡ በስርዓቱ ላይ የሚያካሄደውን ፍልሚያ አጠናክሮ እንደቀጠለ ጠቅሰዋል። የወያኔ ኮማንድ ፖስት በሰሜን ሸዋ ዞን ተማሪዎችን አስገድዶ ያካሄደው የሰበካ ስብሰባ ከሸፈም። በደረሰን ዘገባ መሰረት የወያኔ ኮማንድ ፖስት ቡድን በሰሜን ሸዋ ዞን ዋጫሌ ወረዳ ውስጥ ከ1000 የሚበልጡ የአንደኛ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎችን በኃይል በማሰባሰብ በማስፈራራትና በሐሰት ሰበካ ከትግሉ ለመመለስ ያደረገው ጥረት በገጠመው ተቃውሞ መክሸፉን ምንጮች አስረድተዋል። በጠላት ኃይል በግዳጅ የተሰባሰቡት ጀግኖች የኦሮሞ ቄሮ ብልሱማ ወጣቶች የተለያዩ የመብት ጥያቄዎችን በማንሳት የኮማንድ ፖስቱን ዓላማ አክሽፈዋል። ተማሪዎቹ ባቀረቡት የመብት ጥያቄ የኦሮሞ ዜጎች ለምን ያለ አንዳች ጥፋት ይታሰራሉ? የሀገር ልጆች ህይወት እየተቀጠፈ መንግስት ለምን ቅድሚያ ስለ ንብረት መውደም ብቻ ያወራል? የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎችን ሰንዝረው ተቃውሞ በመቀስቀስ የጠላትን ተልእኮ መናስቀርተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የትግል ዜማዎችንና መፈክሮችን በማሰማት ለትግሉ ያላቸውን ቁርጠኝነትና ለወያኔና ተላላኪዎቹ ያላቸውን ጥላቻ ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው መንግስት የኦሮሞን ህዝብ እየፈጀ ስለሆነና እናንተ ደግሞ ወገናችንን ከመድረገጽ ለማጥፋት እየዘመተላለው ስርዓት ስለምትሰሩ የምታወሩትን የምንሰማበት ጆሮ የለንም በማለት ያላቸውን ተቃውሞ በመግለጽ ኮማንድ ፖስቱን ሀፍረት አከናንበዋል ይላል ከስፍራው የደረሰን ዘገባ። የወያኔ ተላላኪዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን በብሔር ብሔረሰቦች በዓል ሽፋን አሰባስበው ወያኔያዊ ሰበካ ለመንዛት ያዘጋጁት ዝግጅት ከሸፈም። ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሚል ጠላታዊ ፕሮፓጋንዳቸውን ለመንዛት በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ያዘጋጁት ስብሰባ መክሸፉ ታውቋል። ተማሪዎቹ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ በጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ በወለጋ ዩኒቨርሲቲና በመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በግዳጅ በማሰባሰብ በብሔር ብሔረሰቦች በዓል አሳበው ለመስበክ ባዘጋጁት ዝግጅት ላይ በጣት ከሚቆጠሩ የሥርዓቱ አጫፋሪዎችና አባላት በስተቀር የሚሳተፍላቸው በማጣት የሰበካ ዓላማቸው ከሽፏል። አምባገነኑ የወያኔ ሥርዓትና ቅጥረኛ ተላላኪው ኦፒዲዮ ለጠላት ወግነው በተማሪዎች ላይ እኩይ ተግባራትን ሲፈጽሙ የነበሩትን ቅጥረኛ ተላላኪዎች በሚዲያቸው ላይ በማምጣት ከተማሪዎቹ የገጠማቸውን ተቃውሞና የበዓሉን መክሸፍ ለመደበቅ እንደሞከሩም ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በመጨረሻም በአማራ ክልል ለህዝቡ የወገኑ ታጣቂዎች በወያኔ ኃይሎች ላይ በወሰዱት ጥቃት ከባድ ኪሳራ አደረሱ። በአማራ ክልል ህዝባዊ ተቃውሞና እርምጃ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ታህሳስ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በሰሜን ጎንደር ወገራ ከተማ አንቃሻ ቀበሌ ውስጥ የህዝብ ኃይሎች በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰዱት እርምጃ 6 የስርዓቱን ወታደሮች ገድለዋል። ለህዝባቸው በወገኑ ታጣቂዎች በተወሰደው በዚህ እርምጃ ጠላት ከባድ ኪሳራ የተከናነበ ሲሆን ከህዝቡ ሚሊሻዎች ደግሞ 2 መጎዳታቸውን ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተፈጸመ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለው ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ተከታተሉን።
ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም መደናገር መፍጠር ኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ወንጀል መፈጸም ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለረጅም አመታት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጎራን በማጠናከር ከግቡ ለማድረስ በግልጽ በመስራት በተለያዩ ምክንያቶች ከድርጅቱ ከወጡት ጋር ስምምነቶችን በማድረግ ወደ ድርጅታቸው እንዲመለሱ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። የነጻነት ትግሉን ጎራ ለማጠናከር ከተደረጉት የተለያዩ እርቅና ስምምነቶች መካከል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሽግግር አካል መካከል ሰኔ 2014 ዓመተ ምህረት በበርሊን የተካሄደው አንዱ ነው። በግልጽ በማህበረሰቡ ፊት በተደረገው በዚህ ስምምነት በሁለቱም ወገን ያሉ አባላት በመዋሃድ ከታች እስከ ላይ ድረስ ያለው የድርጅቱ መዋቅር ሁሉ ተቀናይቶ የድርጅቱን የትግል ግዴታዎችን በጋራ በመውሰድና በመስራት ላይ ተሰማራም። ይህም የነጻነት ትግሉን ጎራ ለማጠናከር ድርሻ እንዳለው በህዝባችን ታምኖበት ሰፊ ድጋፍ ማግኘቱ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ የተወሰኑ አባላት የተደረሰውን ስምምነት በማፍረስ የድርጅቱን የሥራ ግዴታዎች ላለመቀበል በመወሰን የድርጅቱን ህግና ደንብ ወደ መጣሱ ተሸጋገሩ። ለዚህ ሁኔታ ባስቸኳይ መፍትሄ ለማበጀት ይህን ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመመልከት ለማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ አቀረበም። ይህ የድርጅቱ የበላይ አካልም ከሁለቱም ወገን የህግና ቁጥጥር ኮሚቴ ተቋቁሞ ይህን ጉዳይ መርምሮ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት እንዲያቀርብ በማዘዙ የህግና ቁጥጥር ኮሚቴ ምርመራ አካሂዶ የቅሬታ ያለው አካል በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ ሐሳቡን አቀርቦ መፍትሄ እንዲፈለግለት ጠቆመም። የማዕከላዊ ኮሚቴው በተጠቆመው ሐሳብ ላይ በመመስረት ህግና ስርዓትን በመጣስ የተሰጠውን የትግል ግዴታ ወደ ጎን በመተው ያፈነገጠው ቡድን የተቋቋመው ኮሚቴ በተጠቆመው መሰረት በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ በመገኘት ያለውን ችግር እንዲገልጽ ተጋበዘም። ይህ ራሱን ከህግና ስርዓት ውጪ ያደረገ ቡድን በድርጅቱ ህግ ላይ በመመርኮዝ የተደረገውን ይህንን ጥረት ራሱን ከድርጅቱ ህግና ስርዓት በላይ በማድረግ የተደረገለትን ጥሪ ባለመቀበል አለ የተባለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ህግና ስርዓቱ በሚፈቅደውና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳየውን ፍላጎት አደናቀፈም። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ህዝብ ከመላው ኦሮሚያ ትንሽ ትልቅ ሳይል በአንድነት ተነስተ ከጠላት ጋር እየተናነቀ ባለበት በዚህ ወቅት ይህ ለድርጅቱ ህግና ስርዓት አልገዛም ያለው ቡድን አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጎራ ውስጥ መደናገርን የሚፈጥር መግለጫ ታህሳስ 6 2016 ዓመተ ምህረት አውጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም ከግና ስርዓት ውጪ በሆነ ሁኔታ የወጣው ይህ መግለጫ ተቀባይነት የሌለውና ህገወጥ መሆኑን ለማስገንዘብ ይሻል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ የህዝቡ የነጻነት ትግል በመፋፋሙ ከንቅልፋቸው የባነኑት በሚወስዱት ይህን መሰሉ ኃላፊነት የጎደለው ርምጃ ጆሮ ሳይሰጡ በጠላት ላይ በማተኮር የተፋፋመ ባለው ትግል ላይ እንዲያተኩሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። ከዚሁ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግልጽ አድራሻና ቃል አቀባይ እንዳለው እያወቁ አላፊነት በጎደለው ቡድን የተላለፈውን ይህን መግለጫ ሳይረጋግጡ በሚዲያ ማስተላለፉ ወንጀል መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። ለስልጣን ጥማት ሲባል በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ የሚሰራው ማንኛውም ደባ እንደማይሳካ ከቀደመው ታሪክ በመማር የኦሮሞ ህዝብ እንደካሁን ቀደሙ የነጻነት ትግሉን በአንድነት ያጠናከረ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ትግል ይበልጥ እንደሚፋፋም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥርጥር የለውም። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 8 2016 ዓመተ ምህረት
ማለት ኦሮሞነት ኦሮሞነት ፍቅር
ክብሯትና ክብሯን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስቀደም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የሚቀርበው ሀተታ ትግል በመዕራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ የተሰናዳ ይሆናል። ባሬንቱ ገዳ እንደሚከተለው ያቀርብላችኋል። ተከታተሉን።
የነጻነት ትግል በመራባያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም። ለህዝቤ፣ ለሀገሬ፣ ለኡነት፣ ለሰው ልጅ ነጻነትና እኩልነት ተታገላለሁ የሚል ሰው እንዲሁ እንደ ቀልድ የትምና በማንኛውም ሰዓት በዘመኑ የመገናኛ ዘዴ ወይም ማስ ሚዲያ ጀርባ ሆኖ የሚከወን የህልም ዓለም ፊልም አይደለም። ከአምባገነን ስርዓት ጋር ለነጻነቱ የሚታገል ህዝብ ወይም ሰው ወይም ቡድን ድርጅት የሚከፍለው ብዙ ዋጋ አለ። ዋጋውም ከጊዜና ከገንዘብ መስዋዕትነት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ይደርሳል። ይህ ደግሞ በሁሉም ለነጻነታቸው በታገሉ ህዝቦችና ሀገራት የታየ ሀቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብም በተመሳሳይ ለነጻነቱ ለሀገር ባለቤትነቱ መብት ብዙ መስዋዕትነቶችን እየከፈለ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተቋቁሞ የተደራጀና የተቀናጀ ሁሉ አቀፍ የነጻነት ትግል ከተጀመረ ወዲህ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የሀገር ባለቤትነት ውድ ጀግና የኦሮሞ ልጆች ለህዝባቸው ውድ ህይወታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ዕውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ገብረዋል። አሁንም እንዲሁ ያልተቋረጠ የነጻነት ትግል ላይ ያለመሰልቸትና ያለወላዋይነት ቀጥለው ይገኛሉ። ነጻነት ትልቁ ዋጋ ያለው የሁሉም ነገር ምንጭ ነው። ነጻነት የሌለው ህዝብ ዕውቀት፣ እድገት፣ ሰላም የለውም። ሰላም የሌለው በአምባገነኖች የሚሰቃይ ህዝብ ደግሞ እድገትና ነጻነት የለውም። ሁሉም በአሸባሪ አምባገነኑ ስርዓት ታጣቂዎችና ደህንነቶች ሰላሙ ይቃወሳል፣ ይሸበራል። በዛሬዋ የኢትዮጵያ ገዢ የወያኔ ቡድንም በተመሳሳይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ይህንኑ ግፍና በደል ያመለክታል። የኦሮሞ ህዝብ በአጋዚ እየተሸበረ ይገኛል። በገዛ ቤቱ ቄና ንብረቱ ይደበደባል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል፣ ይዘረፋል። በአጠቃላይ እጅግ አሰቃቂ ግፍና በደል ደርሶበታል፣ እየደረሰበትም ይገኛል። ዛሬ በጀግና ውድ የኦሮሞ ልጆች በየጋራ ሸንተረሩ በየከተማ ገጠሩ እየተፋፋመ ያለውም ትግል ይህንኑ ቀልብሶ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት ኡል ለማድረግ ነው። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ቄሮ ኦሮሞ እያካሄዱ ያሉት ጸረ ወያኔ የትጥቅና የዘረ ጭቆና አመጽ ንቅናቄ በግልጽ ስርዓቱን ከመሰረቱ አናግቶ ብዙ የተወናበደና ስርዓቱ ፍጹም አሸባሪነቱን ለዓለም ግልጽ በሆነ መልኩ በራሱ ላይ እንዲመሰክር አድርጎታል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት ሰውን በጅምላ መግደል፣ ማሰር፣ መሰወር የስራቱ ግልጽ ማሳያዎች ሆነዋል። ዘረፋም በታጣቂና አሸባሪ የኮማንድ ፖስቱ ወታደሮች በአደባባይ ሲካሄድ ነበር፣ እየተካሄደም ይገኛል። ትግሉ ግን የበለጠ ተተናክሮ የኦሮሞ ህዝብ ከእለት ወደ እለት ድል እያስመዘገበ የጠላት ዕድሜ እያጠረ ይገኛል። እንግዲህ ጀግና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የቄሮ ኦሮሞ አባላት ለእንዲህ ያለ ድል ስርዓቱን የመጨረሻ ውጥንቅት ውስጥ ያስገቡት እንዲሁ በሚዲያና በተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንዳልሆነ ለማንም ግልጽ ነው። ይህ ስርዓቱን ለእንዲህ ያለ መናጋ ደረጃ ያደረሰው ታላቅ ድል የተመዘገበው ሺዎች ባፈሰሱት ደም ነው። ባጥንትና በላባቸው የተገኘ የፊት ለፊት ግጥሚያ ድል ውጤት ነው። ይህንን ታላቅ ድል እየመራና እያስተባበረ ለዚህ አበቃው ደግሞ ማንም በግልጽ እንደሚያቆና ጠላትም እንደሚመሰክረው ለኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አቀፍ ነጻነት በብሔርተኛ የኦሮሞ ውድ ጀግና ልጆች ከአመታት በፊት ተቋቁሞና የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል እየመራ እያስመዘገበናቸው ላለነው ድሎች ያበቃው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትላንትም ዛሬም ነገም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ከግቡ የሚደርሰው ባልተቋረጠና ባልተበታተነ የኦሮሞ ህዝብ በተለይም የቆራት ውድ ጀግና ልጆቹ ትግል ነው ብሎ ያምናል። በመሆኑም ሁሉም በግልጽ እንደሚያውቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሁሉንም የጠላት መሰናክሎችን አልፎ ዛሬ ላለንበት ደረጃ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል አድርሷል። የኦሮሞ ህዝብ ሙሉ ነጻነትም ከግብ የሚደርሰው እንደ ምዕራባውያን የልብ ወለድ ፊልም በአንዲት የታጠረች ቤት ውስጥ በሚሰራ የማስመሰል ጥበብ ሳይሆን በገሃድ በትግል በፈተና በጥንካሬ በቆራጥነት ነው ብሎ ስለሚያምን ትግሉን በግልጽ ፊት ለፊት ከጠላት ጋር እየገጠመ በድል ላይ ድል እያስመዘገበ ይገኛል። እስከ ነጻነትም የሚቀጥለው ሀቅ ይኸው ነው። በወሬና በማስመሰል ድል ስለማይገኝ
I'm gonna make you mine.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ዜናን ተከትሎ ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እሱ እንዳበቃ ደግሞ የነጻነት ትግል በመራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ ያሰናዳነውን ወደናንተ ያደረሰው ዝግጅታችን በዚሁ ላይ አብቅቷል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመለሰን እስከነገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።